Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. M-am hotărât, văzând destul de multe cazuri în practică, să revin asupra unui subiect, ce-i drept la un alt nivel, și anume subiectul suplimentelor în general, dar în special e vorba de vitamina B12. Și aș începe cu o recomandare: verificați-vă nivelul de B12 în sânge înainte de a fi prea târziu. În trecut se spunea că după doar 3 săptămâni de manifestări neurologice ale deficitului de B12, acestea se pot permanentiza, devenind ireversibile, după doar 3 săptămâni. În prezent, această paradigmă este pusă puțin sub semnul întrebării, pentru că rareori se observă simptome neurologice care au persistat în timp și care nu se remit cu ajutorul terapiei de substituție cu B12. Bineînțeles că, având în vedere această avertizare că după 3 săptămâni de fenomene neurologice, acestea pot să rămână așa, pot să rămână ireversibile, bineînțeles că nimeni dintre noi nu poate fi sfătuit să aștepte finalul acestei dezbateri științifice ca să știe cât de serioase sunt consecințele aportului inadecvat sau absorpției insuficiente. La B12, părerea mea este că mai bine greșești în plus decât în minus, mai ales că nu există o limită toxică pentru B12. Care ar fi importanța vitaminei B12? Împreună cu folatul, folatul ce este? Este o vitamină din grupul B. Îi spunem folat atunci când ne referim la prezența acestei vitamine în mediul ei natural, adică în frunze, și îi spunem acid folic atunci când vorbim despre aceeași vitamină, dar sintetizată, pe care o găsim pe raftul farmaciilor. Deci facem distincția între folat și acid folic în funcție de mediul din care provine. Din mediul natural îi spunem folat, din mediul de sinteză îi spunem acid folic. Deci împreună cu folatul, cu această vitamină, ajută B12 la sinteza sau replicarea ADN-ului practic în toate celulele din organismul nostru. Trebuie să facem mențiunea care conțin nucleu, da? Pentru că numai în nucleu are loc această acțiune de replicare a ADN-ului, da? Acidul dezoxiribonucleic. Ce rol are replicarea ADN-ului, sinteza ADN-ului? E vorba despre reînnoirea sau înmulțirea celulelor. Ori de câte ori celula trebuie să se dividă, ea are nevoie ca ADN-ul să se replice, să se dubleze, în așa fel încât celula mamă să poată să dea din zestrea ei, între ghilimele, ereditară, fiecăreia din celulele fiice în care se divide celula mamă înainte de a muri. Deci, toate celulele care conțin nucleu, sunt puține celule în corpul nostru care nu conțin nucleu, hematiile, niște celule pe la ochi, dar și acestea, înainte de a deveni fără nucleu, au avut un nucleu și nucleul respectiv a avut nevoie și el, pentru a se replica celula respectivă, a avut nevoie de ADN. Sigur, hematia ca atare, ea nu se mulțește, se mulțește precursorul ei care conținea nucleu. Dar, dincolo de această discuție mai puțin importantă, cam toate celulele din corp, pentru că au nucleu, au un beneficiu din partea vitaminei B12, și anume, datorită vitaminei B12, are loc această sinteză, această înmulțire, replicare a ADN-ului. Deci iată că există o utilizare generală a vitaminei B12 în toate celulele cu nucleu. Un al doilea rol este dezvoltarea celulei nervoase și trebuie să menționăm aici faptul că nu numai celula nervoasă ca dezvoltare, dar în componența tecii de mielină, da? Adică a acelei zone de izolație a axonului, a porțiunii cele mai lungi a neuronului, și în această izolație intră vitaminele B în general și în special vitamina B12. Cu alte cuvinte, dacă intră în componența tecii de mielină, înseamnă că vitamina B12 are un rol în funcționalitatea neuronului, pentru că vorbim de axon ca fiind calea principală prin care impulsul nervos merge mai departe către următorul neuron. Deci, mielina protejează, prin acest strat izolator, protejează axonul și viteza de deplasare a impulsului electric, a impulsului nervos, este cea optimă, cea potrivită, datorită prezenței vitaminei B12. Veți vedea ce importanță are lucrul acesta când vom vorbi despre semnele neurologice ale deficitului de vitamină B12. Dar ca să înțelegem acele semne, trebuie întâi să arătăm care e rolul vitaminei B12 în organism. În al treilea rând, vitamina B12 contribuie la fabricarea hematiilor, adică a globulelor roșii ale sângelui. În al patrulea rând, vitamina B12 ne oferă protecție cardiovasculară și osoasă datorită faptului că ea contribuie la scăderea sau îndepărtarea unei substanțe periculoase pentru arterele și oasele noastre, substanță pe care noi o cunoaștem sub numele de homocisteină, factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Deci ne oferă protecție cardiovasculară, ne oferă protecție osoasă. În al cincelea rând, vitamina B12 are un rol în metabolismul energetic, în metabolismul lipidic, în metabolismul proteic. Iată, rol greu, metabolic. În al șaselea rând, în ceea ce privește imunitatea, B12 ajută la formarea globulelor albe, nu numai roșii, adică hematii, dar și globulele albe a leucocitelor, a acelor leucocite care sunt specializate în lupta cu infecțiile. Că sunt microbiene, că sunt virale, că sunt micotice. Lupta cu aceste infecții. Aș vrea să pornesc de la început, după această trecere în revistă a rolurilor vitaminei B12, să vă pun în gardă și să vă spun și care e motivul pentru care am ales din nou să vorbesc despre vitamina B12. Și aș vrea să încep cu această avertizare de la bun început. În general, orice persoană peste 51 de ani, dar mai ales peste 60 de ani, este expusă riscului de deficit de vitamină B12, indiferent de tipul de alimentație. Inclusiv cei care au, deci, alimentație omnivoră sau carnată. Sursa principală de B12 este carnea. Apoi sunt produsele animale de tip lapte, brânză și ouă. Deci dacă sursa principală este carnea, s-ar putea crede că acele persoane care consumă carne și o consumă suficient de frecvent nu vor face niciodată deficit de B12. Dar lucrul acesta este fals. Pentru că după vârsta de 51 de ani încep niște transformări în organism care fac ca acest aliment, carnea, care nu este un aliment, foarte recomandat în zilele noastre, în special dacă vorbim despre carnea roșie, pentru că el crește riscul de cancer colorectal, preparatele din carne la fel, riscul de cancer colorectal și îl cresc într-un mod foarte important, într-un mod convingător. Deci, chiar dacă, plus că din carne provine colesterolul și există o luptă cu colesterolul, o luptă care s-a mai domolit în ultima vreme, pentru că neurologii au spus că avem nevoie totuși de colesterol în procesele cerebrale și nu trebuie să-l scădem prea mult. În fine, există o discuție care nu se mai termină pro și contra, dar carnea este o sursă de proteină și o sursă de vitamină B12, ca să aduc un elogiu sau ca să spun care sunt avantajele consumului de carne. În schimb, există și dezavantaje, cum am menționat înainte, cele legate de creșterea riscului de cancer de intestin gros și rect, iar în ceea și plus risc de diabet. Mai sunt și niște studii care arată că există o legătură între carnea roșie și diabetul zaharat de tip 2. Deci, o persoană care crede că este ferită de riscul de a face deficit de B12, mâncând carne, după vârsta de 51 de ani, se înșală. Pentru că după această vârstă au loc anumite transformări în corpul nostru, în așa fel încât această vitamină B12, care vine odată cu acest camion, să-i spunem, între ghilimele, transportată de acest camion, care este proteina animală, Ea nu mai poate fi descărcată așa cum trebuie din camion și camionul trece mai departe cu încărcătura sa prețioasă de vitamina B12 și aș da un singur exemplu aici, aciditatea gastrică. Pentru că dacă cu vârsta scade aciditatea gastrică, atunci descărcarea, prima stație de descărcare fiind stomacul, aici se descarcă vitamina B12 de pe proteina animală cu care călătorește până la nivelul stomacului, descărcarea sau ruperea ei, desfacerea ei de pe proteina animală suferă, este scăzută dacă aciditatea gastrică este scăzută. Nu mai vorbesc și de faptul că mulți iau diferite antiacide, dar vom vorbi despre lucrul acesta la momentul potrivit. Dar vorbesc acum doar despre o scădere fiziologică, să-i spunem așa între ghilimele, cu vârsta a acidității gastrice, care duce la diminuarea desfacerii vitaminei B12 de pe suportul ei proteic animal, în speță carnea, laptele, brânza și ouăle. Înainte de această vârstă, înainte de 51 de ani, spuneam că după 51 de ani, toată lumea trebuie să fie atentă, vigilentă la deficitul de B12 și ar trebui să înceapă suplimentarea cu B12, pentru că aproximativ 30% dintre persoane peste 51 de ani, statistic vorbind, au deficit de B12, iar peste 60 de ani și mai multe, chiar dacă mai consumă carne. Avertizarea aceasta însă se extinde și asupra celor de dinainte de vârsta de 51 de ani, și anume acele persoane care nu consumă carne. Da? Deci cine sunt aceștia? Într-un cuvânt, veganii care mănâncă doar produse vegetariene sau lacto-ovo-vegetarienii care nu consumă carne, consumă cei drept lactate și ouă și spun că și ei sunt totuși cu riscul de a face deficit de B12 pentru că ouăle, dacă ar fi să ne bazăm pe ele, ele fiind o sursă de proteine foarte bună, da? Este standardul în ceea ce privește proteina din ou, oul este standardul, ouăle conțin și niște substanțe care limitează absorpția vitaminei B12. Deci nu prea te poți baza pe ouă ca să spui că tu nu vei face niciodată deficit de B12. Mai degrabă te bazezi pe lactate, dacă vrei și ești lacto-vegetarian. Dar oricum, înainte de vârsta de 51 de ani, dacă ești lacto-vegetarian, părerea mea că deja ești o persoană cu risc de a face deficit de B12. Acum, eu recomand alimentația lacto-vegetariană, eu însumi fiind lacto-vegetarian de aproape 40 de ani, dar atrag atenția tuturor care adoptă această dietă că există un risc de a face deficit de B12. Vorbesc ca medic aici și veți vedea și vă voi convinge în cele ce urmează că trebuie să fim foarte vigilenți în această privință. Când putem bănui că am putea suferi de un deficit oarecare de B12? Cred că aceasta e întrebarea care vă frământă. Haideți să vedem cam care ar fi factorii de risc pentru un deficit de B12. Deja am vorbit despre câțiva. Dacă avem peste 51 de ani, indiferent de alimentație, dacă suntem vegetarieni, da? Fie varianta vegan mai strictă, fie varianta lacto-ovo-vegetarieni mai largă, dacă luăm antiacide, și despre lucrul acesta am vorbit, pentru că am văzut că aciditatea gastrică suficient de mare contribuie la desfacerea mai bună a vitaminei B12 de pe proteina animală care o transportă până la nivelul stomacului. Deci dacă luăm antiacide care scad secreția acidă gastrică, atunci și care sunt antiacidele? Păi avem din grupa inhibitor de pompă de protoni, avem în capul listei omeprazolul, dar mai sunt și altele, rabeprazol și panto și esome și lansoprazol, da? Avem apoi blocanții de receptor H2 de tip ranitidină, mă rog, cimetidina a fost înaintea ranitidinei, da? S-a cam renunțat la cimetidină, există niște reacții curioase. În fine, ranitidina, famotidina, nizatidina, acestea sunt produsele de bază, în special lumea cunoaște ranitidina. Sucralfatul este și el o substanță care are capacitatea de a scădea aciditatea gastrică. Sau diferitele așa numite pansamente gastrice, adică acele soluții care pur și simplu creează un pansament la nivelul mucoasei gastrice, în așa fel încât, să zicem, antiinflamatoarele pe care le înghițim să nu vină în contact direct cu mucoasa gastrică. Pansamentele gastrice eu știu, pe bază de aluminiu, de exemplu, da? Sunt vestite sub formă de geluri care se beau sau sub formă de diferite comprimate care se sug. Deci orice antiacid, da, duce la creșterea riscului de a face un deficit de B12. Când mai putem să suspectăm că avem, că putem face un deficit de B12? Păi dacă am trecut printr-o intervenție chirurgicală care a micșorat stomacul sau a exclus în totalitate stomacul, așa numită gastrectomie totală. Deci ori gastrectomie parțială sau totală înseamnă că s-a micșorat suprafața stomacului. Micșorându-se suprafața stomacului, scade aciditatea, dar mai ales scade secreția unei substanțe foarte interesante numită factorul intrinsec. Factor intrinsec care este necesar pentru a prelua ca și un al doilea camion, să zic așa, de fapt e al treilea camion, care preia vitamina B12 la nivelul intestinului subțire, deja la nivelul duodenului. La nivelul stomacului, vitamina B12, după ce este desfăcută de aciditatea gastrică de pe primul camion, proteina animală, este preluată de un al doilea camion, care provine de undeva de la glandele salivare, care secretă această substanță, care are capacitatea, haptocorina, care are capacitatea de a prelua vitamina B12 și a o trece în partea cealaltă a stomacului, adică înspre intestinul subțire, în prima porțiune a intestinului subțire, unde cu minte așteaptă al treilea camion produs în stomac, factorul intrinsec, și care așteaptă la un nivel mai jos, la o stație mai târzie, ca să spunem așa, așteaptă cu răbdare să vină complexul dintre transcobalamina 1 secretată de glandele salivare și vitamina B12, complex format la nivelul stomacului. Și apoi rolul celui de al treilea camion, adică al factorului intrinsec, este de a transporta vitamina B12 până la nivelul capătului intestinului subțire. Îi spunem noi ileon terminal. Deci dacă stomacul a fost redus chirurgical, capacitatea acestui stomac de a secreta nu numai acid clorhidric, dar și factor intrinsec este redusă. Deci nu vom avea suficiente camioane în duoden care așteaptă cu răbdare sosirea celui de-al doilea camion, transcobalamina 1, care transportă vitamina B12. Și, implicit, neavând suficiente camioane, nu avem cu cine să facem transportul optim. De asemenea, când avem anticorpi, anticelulă parietală gastrică, deci putem avea suprafață gastrică suficientă, dar acea suprafață gastrică nu e funcțională pentru că niște anticorpi din organismul nostru luptă împotriva celulelor din peretele stomacului și le fac să nu mai secrete factori intrinsec. Așa numită boală Birmer sau anemia Birmer. Anumiți anticorpi care sunt îndreptați împotriva celulei din peretele stomacului, care nu-și mai poate îndeplini treaba de a secreta factori intrinsec suficient. De asemenea, când avem o boală care afectează zona de absorpție a vitaminei B12, se presupune că nu s-a întâmplat nimic și factorul intrinsec a adus vitamina B12 până în ileonul terminal. Dar acolo sunt probleme. De exemplu, boală Crohn, da? O boală inflamatorie colonică care poate să afecteze și ileonul terminal. De fapt, boala Crohn poate afecta nu numai intestinul gros și intestin subțire și până la nivelul cavității bucale. Boala Crohn are un caracter din acesta saltant și lasă zone indemne sau normale între locurile în care produce inflamația. O boală celiacă pe lângă boala Crohn poate afecta zona de absorpție. Diferite parazitoze intestinale, parazitoza cu Diphyllobotrium latum, de exemplu, poate afecta ileonul terminal. Sau dacă administrăm anumite medicamente care în zona respectivă limitează absorpția. Metforminul, de exemplu, care se folosește foarte mult în diabetul zaharat de tip 2. Metformin cunoscut de obicei sub denumirea de metfogama sau siofor. Tetraciclina, iarăși, este un medicament care are capacitatea de a reduce drastic absorpția vitaminei B12. Diferite antihipertensive, cum sunt inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, foarte larg răspândiți. Lumea ia, toată lumea ia, ori enalapril, ori ramipril, ori perindopril. Ia ceva, un pril de felul acesta, știți? Când au hipertensiune și asta le reduce capacitatea de absorpție a vitaminei B12. Metotrexatul, colchicina, diferite anticonvulsivante, cum este fenitoina, primidona, sau chiar la tineri, contraceptivele orale. Deci iată că și tinerii cu toată alimentația lor carnată, din cauza, sau tinerele, din cauza contraceptivelor orale, pot face deficit de B12. Cam care ar fi simptomele pe care le-ați putea sesiza la dumneavoastră sau la cei apropiați? Aș vrea să introduc acest subiect, probabil că îl vom dezbate în emisiunea viitoare mai pe larg, dar aș vrea să spun că, în general, întrucât vitamina B12 facilitează diviziunea celulară pentru înlocuirea celulelor îmbătrânite cu altele tinere, simptomele deficitului sunt adesea simptomele îmbătrânirii organismului. Deci, dacă observăm că organismul nostru parcă îmbătrânește mai repede decât ne arată buletinul, e posibil să avem un deficit de B12. Pentru că B12 contribuie la înmulțirea celulelor, păstrarea celulelor noi. Manifestările le vom împărți în manifestări neurologice și non-neurologice. În primul rând, aș vrea să accentuez prima manifestare neurologică, și anume parestezile. Parestezile izolate sau chiar durerile de-a dreptul, dureri pe traiectele nervoase. Dar în special parestezile, apar cam în 33% din cazuri. O senzație de amorțeală, de exemplu, sau senzația de rece în degete, sau o senzație de strânsoare în vârful degetelor, sau în alte zone ale corpului. Uneori senzația de fir de păr care te atinge, adică niște senzații care nu sunt produse de un anumit obiect sau contactul cu un anumit factor, ci pur și simplu de lipsa de B12. Deci parestezile sunt foarte importante. Apoi sunt anomalii ale mersului, ale coordonării și ale reflexelor, 12%, mai ales pe întuneric. Omul are un mers ebrios, adică un pic așa ca de om beat. Mișcările sunt neîndemânatice, nu mai poate să potrivească bine capacul la sticluța cu medicamente, și încetinirea reflexelor neurologice. Există apoi simptome psihice, pe care le vom dezvolta în emisiunea viitoare, acum doar le amintesc, legate de simptome psihice și cognitive. 3%. Pare puțin. Eu cred că sunt mai multe. Uitarea, de exemplu. Și uitarea, ca în boala Alzheimer sau ca în demența Parkinson, uitarea se poate manifesta și prin o uitare a memoriei de scurtă durată. Adică atunci când am observat la pacienții mei, nu se pot concentra. Iată, incapacitatea de concentrare însemnând și o ștergere a memoriei de scurtă durată. Le explicam de 10 ori același lucru, nu înțelegeau. Le dădeam vitamina B12, după 2 săptămâni erau alți oameni, înțelegeau din prima. Deci uitarea, dezorientarea, incapacitatea de concentrare, treceri rapide de la o stare psihică la alta, iritabilitate. Dar despre aceste lucruri vom mai vorbi în emisiunea viitoare, pentru că, în special despre modificările de personalitate, pentru că aici aș vrea să pun un accent, pentru că se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegem cu rudele sau cu prietenii noștri apropiați. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru această nouă serie numită de mine Vitamina B12 Redivivus. Pe data viitoare!